Minun tosiaan tämmöinen suunnitelma tänään, että mä puhun lyhyesti Daavidista ja sitten sen jälkeen saadaan kuulla Scottin jakavan sanaa ja kertovan terveisiä Kaliningradista. Mutta ihan ensimmäisenä tässä, ihan äsken kun istuttiin tuossa, oltiin jo rukoilemassa kokouksen puolesta, niin mä sain viestin, joka koskee meitä kaikkia, että Päivi Hovila on tänä aamuna sanonut korotuksen kirkkauteen nyt sitten. Pitkään taisteltua, mutta pitkään Herraa palveltuaan, että viimeksi kun oltiin siellä käymässä niin hän ei enää ollut oikein tässä maailmassa. Hän niin kuin eli vähän niin kuin omissa ajatuksissaan, mutta sitten kun alettiin rukoilla yhdessä, niin hän oli niin, kuin niin terävä ja se rukous on niin valtavaa, että niin kuin näki siinä, miten niin kuin hengessä hän oli niin skarppi loppuun saakka. Ja sitten me laulettiin jotain laulua ja hän yhtyi siihen satella kirkkaalla omalla kauniilla äänellään. Mutta sitten taas niin kuin vaipui vähän siihen niin kuin omaan maailmaansa. Mutta Herra on nyt ottanut hänet tykönsä ja me voidaan iloita siitä, että hän on päässyt nyt viimein rauhan satamaan. Ja rukoillaan. Herra, me kiitetään Päivin elämästä ja kiitetään siinä niistä kaikista päivistä, jotka hän sai täällä olla. Ja tästä ylimääräisestä armon ajasta, jonka sä hänelle annoit vielä viime kesän jälkeen. Ja siitä elämän tuoksusta, joka hän Kivelän sairaalassa oli sillä osastolla, jossa hän oli. Ja kiitetään hänen tavastaan palvella niin monin tavoin. Ja nyt rukoillaan erityisesti Teemon hänen poikansa puolesta aivan sun kosketusta hänen elämäänsä ja lohtua ja rohkaisua tässä. Rukoilla hänen sisarustensa ja sisarusten perheiden puolesta, ystävien puolesta täällä seurakunnassa ja muualla. Ja Herra, nyt kesällä halusi suunnitella omia hautajaisia. Me pyydetään, että ne suunnitelmat voisivat toteutua hänen toiveidensa mukaisesti. Ja niin kuin hän silloin sanoi, että se tulee olemaan viimeinen tilaisuus, johon hän kutsuu ihmisiä. Ja hän haluaa, että sä voit palvella ihmisiä siellä sanan ja musiikin ja kaiken kautta. Rukoillaan jo nyt senkin tilaisuuden puolesta. Mutta Herra, hän on kirkkaudessa toisissa juhlissa jo tässä kohtaa. Ja siitä me kiitetään, että hän on päässyt vaivoistaan. Kiitos Jeesus. Joo. Siunaa myös tämä kokous ja sana, jota jaetaan. Ja vaan Herra, kaikki, mitä meillä tänään on edessä. Sun nimessäsi. Amen. Okei, meillä on muutama kerta vielä Daavidin elämää jäljellä. Tänään mä halusin puhua tämmöisestä asiasta, joka on tässä Daavidin elämän loppumetreille kerrottuna. Tämä on tämä väestön laskenta. Kuinka moni muistaa tämä, kun Daavid lasketutti kansan määrän. Ja tämä on semmoisia ehkä salaperäisempiä Raamaton kertomuksia, tai ainakin näin jotkut sanoo, koska siinä nousee semmoisia kysymyksiä, että mistä tässä oikein on kysymys, mikä siinä oli niin väärä, ja kuka Daavidia loppujen lopuksi siihen yllytti. Tässä nimittäin, kun olen seurattu lähinnä tätä toista Samuelin kirjaa nyt viimeksi, niin tässä luku 24 alkaa näin. Herran viha syttyi taas Israelia kohtaan, ja hän yllytti Daavidin kansaa vastaan, sanoen, mene ja laske Israel ja Juuda. Ja sitten kun tästä kerrotaan ensimmäisen aikakirjan luvussa 21, täällä sanotaan näin. Saatana nousi Israelia vastaan ja yllytti Daavidin laskemaan israelilaisten lukumäärän. Eli kuka loppujen lopuksi olisi, joka vaikutti tähän Daavidin päätökseen suorittaa tämä väestölaskenta? Ja tämä on tosiaan semmoinen niin kuin pysäyttävä tapahtuma. Ja niin kuin tuossa jollekulle totesin, että kun me luetaan Raamattua tällä tavalla, käydään niin kuin lukuluvulta, käydään jotain esimerkiksi Davidin elämää ja viimeksi käytiin Paavalin elämää, niin me ei voidakaan hypätä yli tämmöisiä hankalia paikkoja niin kuin muuten helposti voisi tehdä. Mutta tässä ehkä on muitakin esimerkkejä vanhassa testamentissa, jossa käy ilmi sillä tavalla, että kun vaikka kerrotaan, että Jumala tekee jotain, niin nähdään ennemminkin sitten, että Jumala sallii jonkin asian tapahtua. Ja se on niin kuin semmoinen tapa, jolla me voidaan ymmärtää tämä, että niin kuin esimerkiksi Jobin kohdalla siellä kerrotaan, että vihulainen saatana sai luvan Jumalalta koetella Jobia. Ja sillä tavalla siinä tavallaan voi sanoa, että siinä oikeastaan Jumala koetteli Jobia, mutta hän käytti siihen saatanaa, siihen koettelemiseen. Tässä, ja me harvoin täällä kovin paljon vihollisesta puhutaan, mutta hän on kuitenkin sen todellinen tekijä näissä henkivalloissa, eikä me voida väistää sitä asiaa, eikä halutakaan. Mutta vaan jos et ole täällä usein kuulemassa, niin ei tarvitse säikähtää. Että niin kuin tämä ei ole sellainen jokaviikkoinen asia, josta me puhutaan ja mietitään, että tekikö tämä saatana vai Jumala. Vaan kyllä me Jumalan täällä uskotaan ja siihen luotetaan, että Raamattu on hänen sanansa ja hän kertoo meille niin kuin hengellisestä todellisuudesta hyvin vahvasti. Mutta siihen hengelliseen todellisuuteen liittyy myös Jumalan perivihollinen. No, joka tapauksessa David ryhtyi laskemaan kansaa tässä. Että mikä oli sitten se näinäinen motiivi Davidilla, niin sitä voidaan ihmetellä, ja on sitä moni ihmetellytkin ja kirjoittanut siitä, että hän, joka oli niin vahvasti luottanut siihen Jumalan varustukseen, Jumalan johdatukseen, Jumalan voimaan kaikissa taistelutilanteissa, niin yhtäkkiä vaikuttaa siltä, että hän tässä etsi jonkunlaista tukea, niin kuin ikään kuin lihan käsivaralle, jos käytetään tämmöistä sanontaa, jolla tarkoittaa niin kuin luonnolliselle voimalle, omalle voimalleen, armeijansa voimalle. Ja ehkä halusi leveillä siinä naapurikansoille, että meillä on näin monta 100 000 asekuntoista miestä, että ei kannata tulla tänne rettelöimään. Mutta sitten tässä on vielä tämä, joka sanotaan, että Herran viha syttyi taas Israelia kohtaan. Eli Jumala käytti tätä tapaa tuodakseen kurituksen kansalle jostain asiasta, mitä tässä meille ei kerrota. Ja me tässä varmaan viime viikolla juuri puhuttiin tästä, kun oli tämä Saulin tekemä rikos, vai oliko se toissa viikolla, mutta se Saulin tekemä rikos gibeonilaisia kohtaan, joka tähden tuli nälänhätä maahan, ja piti käsitellä sekin tilanne ennen kuin tuli ikään kuin Jumala leppyi. Ja tässä on vähän samantyyppinen tilanne, vaikka nyt ei kerrota, mistä on kyse. Sanotaan vain, että Herran viha syttyi taas Israelia kohtaan, omaa kansansa kohtaan. Ja hän salli tämän väestönlaskennan tulla suoritetuksi, antoi luvan saatanalle yllyttää Davidia tekemään tämän, koska on olemassa Mooseksen laissa paikka, joka antaa määräyksen myös tämän tyyppisestä toiminnasta. Ja 2 Mooses 30, siinä on toisessa Mooseksen kirjassa on paljon, nämä on niin kuin näitä lainsäädöksiä, asiaa ja elämänalue kerrallaan. Ja siellä sanotaan näin, Mooses laski kansan Jumalan käskystä, tai siis tämä ei ole se Raamaton kohta vielä, vaan pikemminkin otsikko, jonka mä niin itse tässä katson, että ja tämä ero, mikä on se, että Mooses laski kansan, koska Jumala käski hänen laskemaan. Mutta nyt tässä meille jää epäselväksi, että oliko se Jumalan aloite vai kenen aloite. Mutta Moosekselle annettiin tarkempi määräys vielä siitä, mitä siinä tulee tehdä. Kun lasket israelilaisten katselmuksessa heidän lukumääränsä, jokaisen heistä tulee suorittaa sovitusmaksu hengestään Herralle, ettei heitä kohtaisi mikään rangaistus tai vitsaus, voisi sanoa. Myös, kun heitä lasketaan. Jokainen katselmuksessa laskettava on velvollinen antamaan 0,5 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan. Ja edelleen toinen Mooses 30 ja 14. Kaikkien katselmuksessa laskettavien 20-vuotiaiden ja sitä vanhempien on annettava tämä uhrilahja Herralle. Ja 16. Ota sovitusraha israelilaisilta ja anna se ilmestysmajan palvelustehtäviä varten. Se on muistutuksena Herran edessä israelilaisista teidän henkenne sovituksesta. Siinä oli Mooseksen tätä laskentaa tehdessä, siinä oli tarkoituksena toisaalta se oli ikään kuin väestönlaskenta, mutta ikään kuin tämmöinen temppeliveron toimitustapa myös, että jokainen, joka laskettiin olevan mukana kansassa, maksoi puolen sekelin verran sovitusrahaa, ja se muistutti Herran edessä israelilaisia siitä, että heidän henkensä on sovitettu. Et siinä ei ollutkaan minkäänlainen ulkoinen niin kuin kerskailu sen väestönlaskennan perusteena, vaan siinä laskettiin kansaa ja kerättiin varoja temppelipalvelusta varten ja muistettiin, että Herra on meidät sovittanut. Et siinä on tämmöinen jumalinen tausta. Ja näin ollen tämä oli Mooseksen lain mukainen tapa suorittaa väestölaskenta. Mutta tässä Daavidin kohdalla tämä lain vaatima sovitusmaksu jäi hoitamatta. Ja niin kuin siinä varoitettiin, ettei tulisi tämä vitsaus, niin nyt tämä vitsaus tuli. Kohta me luetaan siitä. Ja kansa joutui maksamaan siitä, että tässä toimittiin toisin kuin laki vaati. Katsotaan eteenpäin tätä. Ja 2, toinen Samuelin kirja 24. Kuningas sanoi Joabille, sotajoukon päällikölle, joka oli hänen luonaan, kiertele kaikki Israelin heimot Daanista Beersebaan asti. Laskekaa kansa niin, että saan tietää sen lukumäärän. Ja Joab vastasi kuninkaalle ja muistatte, miten Joab on ollut hyvin väkivaltainen ja kiivas ja nopea käänteissään kautta tämän Daavidin elämän historian. Mutta tässä Joab on yhtäkkiä se, joka oikeastaan miltei toru kuningasta sanoi, että Herra sinun jumalasi lisätköön kansaa kuinka paljon tahansa, vaikka 100-kertaisesti, ja saakoot Herran ja kuninkaani silmän nähdä sen. Mutta miksi Herrani kuningas haluaa tehdä näin? Tämä on mielenkiintoista, että jopa Joab, joka ei aina vaikuttanut kovin hurskaalta ja pyhältä mieheltä niissä käänteissä, vaikka hän oli lojaali Daavidille, niin hänelläkin oli semmoinen ymmärrys, että ei näin tule tehdä. Että ei tämä ole se tapa, jolla voimaa mitataan, ei olisi tämä ole se tapa, jolla mennään eteenpäin. Mutta sanotaan, että kuninkaan sana kuitenkin velvoitti Joabia ja sotapäälliköitä, ja niin he lähtivät kuninkaan luota laskemaan Israelin kansaa. Ja he kiersivät jae 8 koko maan ja tulivat 9 kuukauden ja 20 päivän kuluttua takaisin Jerusalemiin. Eli tämä oli pitkä prosessi, yli 9 kuukautta, melkein 10 kuukautta kesti tämä, että kansa saatiin lasketuksi. Ja kuitenkin toisaalta sitten vielä ensimmäinen aikakirja 27-24, johon tässä viitataan, niin siellä sanotaan, että Joab Serujan poika oli aloittanut väestönlaskennan, mutta ei saanut sitä valmiiksi. Laskennan vuoksi viha kohtasi Israelia, eikä lukumäärää kirjoitettu kuningas Daavidin aikakirjaan. Ja on myös toinen jae täällä, jossa sanotaan, että leiviläisiä ja benjaminilaisia ei laskettu, koska jotenkin Joabia hirvitti tämä koko prosessi. Mutta jakeessa 10 sitten me luetaan näistä seurauksista. Laskettuaan kansan Daavid sai piston sydämeensä. Hän sanoi Herralle, minä olen tehnyt hyvin suuren synnin tässä asiassa. Anna nyt Herra anteeksi palvelijasi rikos, sillä minä olen menetellyt hyvin tyhmästi. Daavid katui tätä asiaa Jumalan edessä. Kun Daavid aamulla nousi, oli profeetta Gadille, Daavidin näkijälle, jo tullut tämä Herran sana. Mene ja puhu Daavidille. Näin sanoo Herra. Minä asetan eteesi 3 vaihtoehtoa. Valitse niistä yksi, niin minä teen sinulle sen mukaan. Gad meni Daavidin luo ja sanoi hänelle. Haluatko, että maahasi tulee nälkä 7 vuodeksi, vai että joudut pakenemaan 3 kuukautta vihollisiasi, jotka ajavat sinua takaa? Vai haluatko, että maahasi tulee rutto 3 päiväksi? Mietin nyt ja päätä, mitä minun tulee vastata lähettäjälleni. Daavid vastasi Gadille, olen suuressa ahdingossa. Heittäytykäämme kuitenkin Herran käsiin, sillä hänen armonsa on hyvin suuri. Ihmisten käsiin en tahdo joutua. Daavid valitsi sen ruton näistä kolmesta vaihtoehdosta. Se rutto oli myös se vaihtoehto, jossa hän oli kaikkein alttiin tulemaan myös sen rangaistuksen kohtaamaksi. Jos hän olisi valinnut sodan, hän kuninkaana olisi ollut paljon paremmassa asemassa kuin alaisensa. Jos hän olisi valinnut nälänhädän, he olisivat joutuneet myöntämään naapurikansoille, että Jumala kurittaa heitä, ja he olisivat joutuneet lähtemään etsimään apua niitä ympärillä asuvilta vihollisiltaan tai naapurikansoilta. Ja hän kuninkaana tuskin olisi joutunut nälkää kärsimään. Mutta kun hän valitsi tämän ruton, niin hän oli silloin yhtä lailla altis sille joutua niin sen rangaistuksen alle kuin kuka tahansa kansassa. Ja hän koki, että ruton kohdalla he on täysin riippuvaisia Jumalasta siinä, miten sinne käy ja milloin Jumala sen pysäyttää. No näitä miehiä laskettiin sitten. Ja toinen Samuelin kirja 24.9 sanoi, että sotakuntoisia israelilaisia oli 800 000 ja Juudan miehiä 500 000. Aika huomattava määrä kansaa, kun sitä ajatellaan, että oli sotakuntoisia yli 20-vuotiaita miehiä. Tästä jää pois alle 20-vuotiaat ja sitten vanhimmat, jotka ei enää kykene sotaan lähtemään, ja kaikki naiset ja kaikki lapset. Eli kansa oli aika kookas silloin jo. No sitten kuitenkin, kun tästä kerrotaan ensimmäinen aikakirja 21.5, niin sanotaan, että Israelissa oli 1 100 000 miekkamiestä ja Juudassa 470 000 miekkamiestä. Ja siinä kohtaa juuri se, että sanotaan, että Leevin ja Benjaminin heimo ja Joab ei kuitenkaan laskenut muiden joukkoon, sillä kuninkaan käsky kauhistutti Joabia. Kuninkaan käsky kauhistutti Joabia edelleenkin. Hän suoritti sitä tehtävää ja sitten kuitenkin hän oli samalla kauhu, että näin ei tulisi tehdä. Mun on sitten tässä tulee juuri jälleen tämmöinen kysymys, joka nousi. No ensinnäkin tässä on epäselvä, kuka käski tämän tehdä? Miksi kansaa rangaistiin näin vahvasti, että 70 000 ihmistä kuoli? Ja sitten vielä tämä, miksi nämä luvut eivät pidä paikkaansa keskenään? Mutta tähän on olemassa looginen selitys. Et siellä 12 divisioonassa, joista kerrotaan siellä ensimmäisessä aikakirjassa, niitä oli 12 divisioonaa, jossa kussakin on 24 000 miestä. Niin se tekee yhteensä 288 000 miestä. Ja nämä olivat semmoisia niin jatkuvassa palveluksessa olevia, niin kuin vuorokuukausina siellä Daavidin hovin ympärillä palvelevia. Elikkä, ja sitten puhutaan vielä niistä heimojen tai näiden sukujen päällysmiehistä, ja ilmeisesti heillä oli sitten kullakin vielä 1000 miestä. Ja näin on laskettu, että kun tämä 288 000 miestä siellä, yksi aikakirja 21, ja sitten siellä puhutaan, se on vielä kauempana. Yksi aikakirja 27, se on se paikka, missä näistä kerrotaan. Siellä on nämä sotaväen osastot ja sitten nämä Israelin heimojen päämiehet. Ja jos me lasketaan ne 288 000 miestä, jotka oli vuoroin aina siinä hovin ympärillä palveluksessa, ja sitten ne 12 000 sukujen päämiesten miestä, joka mun mielestä ei ihan selkeästi tässä käy tässä ilmi, vaikka kommentaattorit näin sanoo, mutta siitä tulee se 300 000. Ja vaikka se olisi se 288 jotain päälle, niin se on hyvin lähellä 300. Eli näin on laskettu, että siihen Juudan 470 000 miekkamiehen, kun lisätään tämä on niin kimuranttia. Israelilaisia 800 000, sen päälle ne 300 000, okei? Okay? Se on 1 100 000. Ja sitten sanotaan, että Juudassa oli 470 000 miekkamiestä, mutta sitten 2 Samuel 6 yhdessä puhutaan siitä, että oli 30 000 miestä, valiomiestä, jotka oli siellä hoitamassa filistealaisten rajalla, niin kuin saatellaan, turvaamassa. Ne oli niin kuin tällaista rajan turvaajia. Että jos nämä 30 000 miestä sieltä lasketaan mukaan, niin siitä tulee myös 470 000 plus 30 000, 500 000. No huomaatte, mä oon lukenut lyhyen matikan, niin mä oon ihan pihalla. mutta nämä luvut täsmää näin ollen yllättävänkin hyvin. Että vaikka ne näyttää olevan eri kohdassa, mutta toisella puolella puhutaan kaikista sotakuntoisista ja toisella puolella miekkamiehistä, mutta siihen miekkamiesten päälle lasketaan sitten nämä kuukausittain palvelevat miehet vielä, jotka oli niin kiinni siinä palveluksessa siellä Davidin hovin ympärillä, eivätkä ole sieltä olla vapaita lähtemään minne tahansa rintamalle. Eli näin nämä luvut hoituu. No, mitä tapahtui sitten, miten tästä päästiin eteenpäin tästä tilanteesta? Siellä Ruton jälkeen sanotaan, jakeessa 16, toinen Samuelin kirja 24. Mutta kun enkeli ojensi kätensä Jerusalemia kohti tuhotakseen sen, Herra katui onnettomuutta ja sanoi enkelille, joka tuhosi kansaa, jo riittää, laske kätesi alas. Herran enkeli oli silloin jebusilaisen Araunan puimatantereen luona. Nähdessään enkelin surmaavan kansaan, David sanoi Herralle, minä olen tehnyt syntiä, minä olen tehnyt väärin, mutta nämä lampaat, mitä he ovat tehneet? Olkoon siis sinun kätesi minua ja minun isäni sukua vastaan. Davidilla oli Jeesuksen sydän, tai Jeesuksella oli Davidin sydän. Hän ei olisi halunnut antaa kansan kuolla. Hän puhui kansastaan lampaina, niin kuin Jeesus sanoi, että minä olen hyvä paimen. Ja me ollaan hänen lampaitaan. Ja Davidilla oli se paimenen sydän. Nämä lampaat, mitä nämä ovat tehneet? Hänen näkökulmastaan kansa ei ollut tehnyt väärin, vaan hän oli tehnyt väärin. Vaikka siinä luvun alussa sanotaan, että Herran viha syttyy taas Israelia kohtaan, mutta ei David ollut tietoinen siitä selvästikään, miksi näin kävi. Mutta hän anoi armoa ja hän halusi itse olla sijaiskärsijä kansansa puolesta, aivan niin kuin Jeesus on kärsinyt meidän puolestamme ja antanut henkensä. Ja Gad tuli Davidin luo samana päivänä, kun David oli näin rukoillut. Mene ja pystytä Herralle alttari jebusilaisten Araunan puimatantereelle. Jos joku vielä muistaa niin kauas taaksepäin, kun me puhuttiin siitä, kun Joabin avulla Jerusalem vallattiin ja siitä tuli Davidin valtakunnan pääkaupunki, niin sitä ennen se oli jebusilaisten kaupunki. Ja semmoistakin esitetään niin kuin noissa kommentaattoreissa, että tämä Arauna olisi ollut se jebusilaisten syrjäytetty kuningas, joka edelleen olisi ollut sen vieressä Moorian vuorella, joka on, muistaako kuka mikä oli Moorian vuori, se käy ilmi tässä kyllä, että se oli Moorian vuori se, missä hänen puimatantereensa oli. Se oli se vuori, jolla Abraham oli uhraamaisillaan poikansa Iisakin, mutta siinäkin tuli sijaisuhri väliin. Ja se on se vuori, jolle sitten rakennettiin Jerusalemin temppeli. Mutta se itse Davidin kaupunki on siinä vähän alempana, niin kuin ne, jotka on käynyt Israelissa, tietää. Ja sitten se temppelivuori, Moorian vuori, on siinä vieressä. Et se ei ollut vielä siinä vaiheessa osa Jerusalemia, vaan siellä oli tämän Araunan puimatanner. Ja God, tämä profeetta, pyysi Davidia menemään sinne Araunan puimatantereelle. David teki Gadin sanan mukaan ja meni sinne niin kuin Herra oli käskenyt. Kun Arauna nosti katseensa, hän näki kuninkaan palvelijoiden tulevan luokseen. Silloin hän meni ja heittäytyi kasvoilleen maahan kuninkaan eteen. Arauna sanoi, miksi herrani kuningas tulee palvelijansa luo? David vastasi, ostamaan sinulta puimatanteretta. Puimatanneta rakentaakseni Herralle alttarin, jotta kansaa vaivaava vitsaus loppuisi. Silloin Arauna sanoi Davidille, herrani kuningas ottakoon ja uhratkoon, mitä hyväksi näkee. Katso, tässä on härät polttouhriksi ja puimaäkeet sekä härkien ikeet polttopuiksi. Hän oli ottanut palvelijan alamaisen aseman ja halusi alistua Davidille. Tämän kaiken oi kuningas Arauna antaa kuninkaalle. Arauna sanoi vielä kuninkaalle, olkoon Herra sinun jumalasi sinulle suosiollinen. Mutta kuningas sanoi Araunalle, ei, minä ostan ne sinulta täydestä hinnasta. Minä en uhraa Herralle Jumalalleni ilmaisia polttouhreja. David osti puimatantereen härät 50 hopeasekelillä. Tässä on myös hieno periaate. David halusi maksaa täyden hinnan siitä, minkä hän antoi Herralle. Siitä puimatantereesta sekä niistä uhrattavista eläimistä ja muista, vaikka niitä tarjottiin ilmaiseksi. Herralle minä haluan antaa kaikkien parasta ja minä haluan maksaa siitä. Mä en halua antaa ilmaista lahjaa Jumalalle, vaan mä haluan kunnioittaa häntä. Sitten David rakensi sinne alttarin Herralle ja uhresi polttouhreja ja yhteisuhreja. Niin Herra leppyi maalle ja Israelia vaivaava vitsaus loppui. Eli nyt toimitettiin sovitus. Siellä Mooseksen kirjassa puhuttiin siitä, että se temppeliraha, jonka he toi sen väestölaskennan yhteydessä, oli muistutuksena sitä hengen sovituksesta. Israelilaisten hengen sovituksesta. Herra oli sovittanut heidän henkensä. Ja tässä David lopulta rakensi siihen samalle kukkulalle, missä Abraham oli valmis uhraamaan oman poikansa. Ja jonne temppeli sitten me rakennettiin. Jossa vieressä on taas sitten se öljymäki, jonne Jeesus meni rukoilemaan. Ja ne kaikki on siinä hyvin lähellä. Mutta kuitenkin se Morian vuori, temppelivuori, oli se paikka, johon David rakensi tilapäisen alttarin, uhrasi siinä ja Herran kuritus pysähtyi siihen ja sovitus oli suoritettu. Ja aina kun Raamatussa puhutaan näistä sovituksista ja uhreista, niin se on kuva siitä sovituksesta, jonka Kristus on tehnyt meidän puolestamme. Jeesus on se paimen, Jeesus on se karitsa ja hän uhrasi itsensä lampaidensa edestä. Okei, voidaan rukoilla ja sitten halutaan kuulla Scottia. Okei. Jeesus, kiitos näistä sanoista. Kiitos tästä aika hankalastakin Raamatun kohdasta, jota me ei oikein helposti ymmärretä. Mutta Herra, tämäkin paikka puhuu sun pyhyydestä. Siitä, että ilman sovitusuhria me ei voida tulla sinun eteesi. Ja me kiitetään siitä, että Jeesuksen uhri on sovittanut meidät Jumalan kanssa. Ja se uhri on elävä ja voimallinen uhri tänäänkin. Ja jos sä et vielä tunne Jeesusta, että jos sä oot vielä kaukana Jumalasta tai ehkä kolkuttelet jo ovella, ota vastaan se uhri, se mitä Jeesus on tehnyt sun puolestasi ja astu rohkeasti sisään. Hän on sovittanut sinun syntisi. Sinun ei tarvitse pelätä enää Jumalaa. Voit astua rohkeasti hänen eteensä. Hän ottaa sinut lapsekseen, kun pyydät häntä sydämeesi. Sano hänelle vaan, tule Herra Jeesus. Ja usko omaksesi pelastuksen lahja. Ihan kaikkinen elämä Kristuksessa. Jeesus, siunaa loppukokous myös sun nimessäsi. Amen. Joo, rukoillaan samalla kolehdin puolesta. Jeesus, me halutaan myös antaa omastamme ja tukea sitä työtä, mitä sun valtakunnassasi tehdään, Herra. David antoi meille esimerkin. Hän halusi maksaa täyden hinnan. Sitä pellosta, puimatantereista, niistä uhrieläimistä. Eli me halutaan myös antaa omastamme ja kunnioittaa sinua. Sun nimessäsi. Amen. Mä haluan vain ihan lyhyesti vielä esitellä Scottin. Kuinka moni teistä tietää, missä Kaliningradin kaupunki on? Aika moni se on siellä se pieni saareke Venäjän valtakuntaa siellä Liettua ja Puolan välissä. Ja 90-luvun alussa, kun me asuttiin Ruotsissa, niin Neuvostoliitto sortui. Ja Kaliningrad, joka oli suljettu paikka, niin siellä avoitui ovet ulkomaalaisillekin. Ja me oltiin pitämässä siellä isolla joukolla kesäraamattukoulua. Ja siitä syntyi seurakunta, joka on käynyt monia vaiheita läpi sitten vuosikymmenten ajan. Ja sitten, milloinkohan se olisi ollut 5 vuotta sitten, me oltiin jälleen sitten semmoisessa kesätapahtumassa Kaliningradissa, ja siellä oli yllättäen tämmöinen meille uusi tuttavuus, tämmöinen perhe, jossa isäntä on Amerikasta, rouva venäläinen, ja heillä on 5 ihastuttavaa lasta, ja he oli siellä palveli musiikkityössä ja niin monin tavoin siellä Kaliningradissa, ja siitä saakka on ollut niin hienoa tuntea Scott ja Leena ja heidän lapsensa, ja he on Suomessakin olleet parin kertaa, viimeksi varmaan koko perhe täällä Hibissä meidän kansainvälisessä raamattokoulussa toissa kesänä, ja on tosi hienoa, että hän on täällä tänään, ja viime kesänä oli mukana meillä Riiassa kesäprojektissa, ja on, kun meistä on tullut todella hyviä ystäviä, että tervetuloa Scott.
Yeah, and I want to say thank you to the translator back there.
Ja haluan kiittää tulkkia.
That is that can be challenging, and it was great. Thank you. I'm very.
Se voi olla haastavaa. Tulkkaus oli hieno.
I understand, because sometimes it's hard to translate from Russian into English.
Joskus ymmärrän sen, koska joskus on vaikea kääntää venäjän kielestä englantiin.
And those things happen, but I was really blessed by the message just now.
Toi äskeinen sanoma todella siunasi minua.
And you know, it's such a privilege to stand here and be with you all.
Ja on valtava etuoikeus seistä täällä ja olla teidän kanssanne.
And it's really great privilege.
Todella etuoikeus.
And greetings from Kaliningrad.
Terveiset
from the church.
Kaliningradista seurakunnalta.
And I know some of you know people there, and they send you their love.
Ja jotkut teistä tuntee sieltä ihmisiä ja he lähettää terveisensä.
And, I'm just here getting I'm getting a visa, so I'm spending a little time in Finland.
Olen täällä viisumihaku matkalla ja vietän vähän aikaa Suomessa.
I can't believe it's already been 5 years.
Ja, onko siitä jo 5 vuotta?
I never had any idea I would have so many friends in Christ here.
En koskaan voinut kuvitellakaan, että minulla olisi näin paljon ystäviä Kristuksessa täällä.
It's just some kind of wonderful surprise the Lord had prepared, and I don't know why, but I'm so thankful.
Se oli valtava iloinen yllätys, jonka Herra valmisti. En tiedä miksi, mutta olen niin kiitollinen.
Let's just think about the spiritual blessings we have in Christ.
Ajatellaan niitä hengellisiä siunauksia, joita meillä on Kristuksessa.
I don't want to take very long, but let's open Ephesians chapter 1 and.
En halua puhua pitkään, mutta käännetään Efesolaiskirjeen ensimmäiseen lukuun.
I'm sure this is a familiar passage to many people.
Varmasti monet teistä tuntevat tämän kohdan.
But you know, it's that letter of Paul to these people in Ephesus that he loved and he put so much into.
Ja tässä on kirje Paavalilta ihmisille Efesossa, joita hän rakasti ja oli heihin sijoittanut.
And he had to leave them.
Hänen piti jättää heidät.
And he knew there would be challenges in the future for them.
Ja hän tiesi, että heitä kohtaisi haasteet tulevaisuudessa.
And but he wrote this letter and from prison, and he wants to encourage these people.
Ja hän kirjoitti tämän kirjeen vankilasta ja halusi rohkaista näitä ihmisiä.
And the way that he's encouraging them right from the beginning is that they had put their eyes on the unseen spiritual riches that they have in Christ.
Ja hän rohkaisi heitä käskemällä heitä katsomaan niihin näkymättömiin hengellisiin rikkauksiin, joita heillä on Kristuksessa.
There's so much we could talk about in here, and there's only a little short time, but God has been really encouraging me, and I just want to share a little.
Tässä on niin paljon jaettavaa, ja nyt on vain vähän aikaa, mutta Herra on todella rohkaissut minua näiden asioiden kautta, ja haluan jakaa vähän.
And, you know, like a lot of Paul's letters, the first half of the letter will be about, you know, the spiritual truths that make the foundation for how we live our practical life.
Usein Paavalin kirjeessä ensimmäinen puoli puhuu niistä hengellisistä totuuksista, jotka muodostavat perustan meidän käytännön elämälle.
And when Paul reminds people of that, of the I guess the theology, then he at some point makes a turn and says, now how should we live in light of all these things?
Ensin Paavali siis puhuu teologiasta ja sitten jossain kohdassa hän sitten sanoi, että no miten me nyt eletään sitten tämän kaiken valossa?
Because how we have what understanding we have of spiritual things.
Koska se miten me ymmärrämme hengellisiä asioita.
Will have the effect on how we live practically.
Niin se vaikuttaa siihen miten me käytännössä elämme.
So anyway, there's not very much time here, but let's begin. Let's just read verses 1 and 2, please.
Luetaan siitä alusta jakeet 1 ja 2. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesoksessa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.
Yeah. So to this faithful saints, these people set apart for God.
Näille uskollisille pyhille, Jumalalle erotetuille ihmisille.
And why are they set apart? Because they're in Christ Jesus.
Ja miksi heidät on erotettu Jumalalle, koska he ovat Kristuksessa Jeesuksessa.
And that, in this greeting in verse 2, it says, grace to you, peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Ja sitten hän tervehtii heitä, armo teille ja rauha Jumalalta, isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.
That's the greeting. You know, isn't that such a good greeting?
Eikö se ole hyvä tervehdys?
God would, that we've been given grace, we don't deserve grace, do we? It's unmerited favor.
Ja meille on annettu armo, tämä ansaitsematon suosio, jota emme ansainneet.
And that's to the believers, grace to you, and then you have peace as a result.
Hän sanoo uskoville, armo teille, ja sitten saatte rauhan sen tuloksena.
And from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.
And then let's read verses 3 and 4.
Ja sitten jakeet 3 ja 4. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa.
Yeah.
Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään.
Isn't that wonderful? What's you know, we hear this word a lot, blessing and blessed in church, don't we?
Ja me kuullaan usein tämä sana, siunattu ja siunaus.
What's a blessing?
Mutta mitä siunaus
it's
on?
It's a good thing.
Se on jotain hyvää.
It could be a good, you know, good words, or it could be something good done for someone, or it could be something material. It could be a lot of things.
Se voi olla hyviä sanoja tai hyviä tekoja tai jotain materiaa. Se voi olla monia eri asioita.
We think of God blessing us, but Paul says he wants to bless God.
Me ajattelemme sitä, miten Jumala siunaa meitä, mutta Paavali sanoi, että hän haluaa siunata Jumalaa.
And he's so good, you know, it's like as Paul's way of saying it, he's such a good God.
Ja se on Paavalin tapa ilmaista, että hän on niin hyvä Jumala.
And he wants the church to say that with him.
Ja hän haluaa, että seurakunta sanoo sen hänen kanssaan.
And so he says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ.
Ylistetty olkoon meidän Jumalamme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä.
Because he's blessed us.
Koska hän on siunannut meitä.
In the spiritual blessings in the heavenly places.
Taivaallisilla siunauksilla, taivaallisissa. No, hengellisillä siunauksilla taivaallisissa.
In the spiritual world.
Hengellisessä maailmassa.
And in what's to come.
Ja siinä, mikä on tuleva.
Unseen spiritual blessings.
Niitä näkymättömiä hengellisiä siunauksia.
And he starts talking about them.
Ja hän alkaa puhua niistä.
And in verse 4 he says, just as he chose us in him, in Christ, before the foundation of the world.
Ja 4, hän valitsi meidät Kristuksessa jo ennen maailman perustamista.
You know, he chose chosen people in those who would believe in Christ before he created this world. That was his plan.
Valitut, ne jotka uskoisivat Kristukseen ennen maailman perustamista, ja se oli hänen suunnitelmansa.
And why did he do that? So we could be holy and blameless before him.
Ja miksi hän teki niin, että voisimme olla pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään?
And isn't that so good to know?
Ja eikö se ole niin hyvä tietää?
That, you know, holy, the people of God, holy, set apart for God, his special ones.
Jumalan kansa, pyhät, hänelle erotetut, erityiset.
And why can we be? And the result of that is that we're blameless before God in Christ.
Ja sen tuloksena on se, että olemme nuhteettomia hänen edessään Kristuksessa.
And just by God's grace.
Ja tämä kaikki on Jumalan armosta.
Because of Jesus dying on the cross for us.
Sen tähden, että Jeesus kuoli ristillä meidän tähtemme.
I was so blessed by this, thinking about this story that the pastor just shared.
Ja minua niin siunasi se, mitä pastori Risto äsken jakoi.
You know, how in that time there was a price that had to be paid.
Siinä aikana oli hinta, mikä piti maksaa.
For this sin that David had committed.
Synnistä, jonka David teki.
And you can realize when David, you know, like when you read that story, you realize David had this horror of realization what he had done. He kind of came to his senses.
Ja kun sitä tarinaa lukee, sitä huomaa, että David kauhistui, kun hän huomasi, mitä oli tehnyt, and ja ymmärsi sen.
And he said, I've acted very foolishly, and I don't think it really communicates a horror of emotion inside of him.
Ja kun hän sanoi, että olen toiminut typerästi, ja se ei ihan tuo varmaan ilmikään sitä kauhua, mikä hänen sisällä oli, kun hän tajusi sen.
And he realized now, you know, everyone's going to suffer because of this.
Ja nyt hän tajusi, että kaikki joutuvat kärsimään tämän takia.
And it was such a serious thing, and he had to bring these peace offerings and fellowship offerings.
Ja se oli vakava asia, ja hänen piti uhrata näitä rauhan uhreja.
And in the end, that's what, you know, the Lord had mercy, and he relented.
Ja lopulta Herra oli laupias häntä kohtaan.
And to think of how, you know, when we think of the price that Jesus paid.
Ja kun me ajattelemme sitä hintaa, jonka Jeesus maksoi.
And you know, you can't, it's like little children, they don't realize a lot of the things their parents, sacrifices the parents make.
Aivan niin kuin pienet lapset, eivät he ymmärrä paljonkaan niistä uhrauksista, joita vanhemmat heidän edestään tekevät.
When we were small children, we received a lot of, hopefully not, I hope that we received good things from our parents.
Ja kun me olimme lapsia, niin toivon, että me saimme vastaanottaa hyviä asioita vanhemmiltamme.
Or from somebody.
Tai joltakulta.
But you know, when you're a child, you kind of receive this, and you do not understand.
Ja lapsena sitä vaan ottaa ne vastaan, eikä oikein ymmärrä.
You don't understand the thought maybe that went behind it.
Ei ymmärrä sitä ajatusta, mikä siellä on takana.
And then maybe later when you're adult you realize.
Ja ehkä myöhemmin aikuisena sen tajuaa.
I feel that way a lot before the Lord. I accept what Jesus did, and I can't really understand fully what it meant for him.
Ja minusta tuntuu usein tältä Herran edessä, että otan vastaan sen, mitä Jeesus on tehnyt, mutta en ehkä täysin ymmärrä sitä.
But that he would give his own life.
Että hän antaisi oman henkensä.
So that I could stand before the Father and be without blame.
Sen tähden, että minä voisin seistä nuhteettomana isän edessä.
And just because of his grace.
Vain hänen armonsa tähden.
Such peace that comes from that.
Siitä tulee niin valtava rauha.
And that's what everyone's looking for in life, right? Inner peace.
Ja sitä ihmiset etsivät elämässä, eikö niin? Sisäistä rauhaa.
Doesn't matter what culture, where in the world, everyone wants to have inner peace.
Kaikissa kulttuureissa, joka puolella maailmaa, ihmiset haluavat sisäistä rauhaa.
Boy, and if somebody thinks, if I could just have that.
Ja ihminen ajattelee, että kun minä sen vain saisin.
But in Christ there's grace and there's peace with God.
Kristuksessa on armo ja rauha Jumalan kanssa.
Look at, and God chose us in Christ.
Ja Jumala valitsi meidät Kristuksessa.
And look at in verse 5 it says, could you read please verse 5?
Ja luetaan jae 5 ja 6. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa.
Yeah, verse 5 it says, in love he predestined us.
Rakkaudessaan hän edeltä määräsi meidät.
Now everybody wants to know, what's my destiny?
Jokainen haluaa tietää, mikä on minun kohtaloni ja päämääräni.
What was I meant for?
mitä varten minut on tehty?
Or some people have sort of this idea like or what's my fate?
Jotkut ihmiset ajattelevat, mikä on kohtaloni.
And here there's a if we're here's what God's predestined people for.
Ja tässä se, mihin Jumala on edeltä määrännyt ihmisiä.
Those who would receive his grace in Christ.
Ne, jotka saisivat vastaanottaa hänen armonsa Kristuksessa.
He has special plan.
Hänellä on erityinen suunnitelma heille.
And it says it's because of his love. He did this in love.
Tässä sanotaan, että hän teki sen rakkaudestaan.
He predestined us to be adopted as his children into his family.
Edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen.
When you're adopted, you know I'm adopted.
Ja kun sinut, jos sinut on adoptoitu, niin kuin minä olen.
Yeah, and all my brother and my sisters. When my parents could not have children, but they wanted a family, so they decided to adopt children.
Ja sisarukseni myös, minun vanhempani eivät voineet itse hankkia lapsia, mutta halusivat perheen. Yeah.
And
ja so adoptoivat.
They had to make a legal. They had to do this legally in the eyes of the law.
Ja heidän piti tehdä se lain mukaan.
And they by doing this they gave me a full right as a child in their family.
Ja adoptoimalla minut he antoivat minulle täydet lapsen oikeudet heidän perheessään.
And I took on my father's name.
Ja minä otin isäni nimen.
And that's who I am.
Se minä olen.
And when I was just a small little child, about maybe 3 or I don't know.
Ja kun olin ihan pieni lapsi, ehkä vain 3-vuotias.
They just told me, you know, your mother couldn't take care of you.
He kertovat minulle, että sinun äitisi ei kyennyt pitämään sinusta huolta.
But she loved you so much.
Mutta hän rakastaa sinua.
She wanted to give you to somebody who really can.
Niin paljon, että halusi antaa sinut sellaisille ihmisille, jotka pystyvät pitämään huolta.
We love you. We're your parents.
Me rakastamme sinua ja olemme vanhempasi.
We take care of you. We love you.
Pidämme sinusta huolta ja rakastamme.
And you know, since I was only a small little child, I just believed that and I received that.
Ja ihan pikkulapsesta asti uskoin sen, otin sen vastaan.
And that's how it's always been.
Ja näin se on minulle aina ollut.
And what did you know? Jesus said, "We can't enter the kingdom of God unless we become like little children."
Ja Jeesus sanoi, että me pääsemme Jumalan valtakuntaan, ellei me tule lasten kaltaisiksi.
And we just receive as a truth that God loves us.
Ja ota vastaan totuutena sitä, että Jumala rakastaa meitä.
He paid for all of our sins.
Hän maksoi meidän syntimme.
So that we don't have to answer before God for these things we've done.
Niin, ettei meidän tarvitse vastata Jumalan edessä niistä asioista, mitä olemme tehneet ja tulla tuomituiksi.
And not only that, but he's a father and he says, I want you to be my child.
Eikä vain se, vaan hän on meidän isämme ja sanoo, haluan, että sinä olet minun lapseni.
You're in my family now.
Sinä olet minun perheessäni.
You're my child.
Olet minun lapseni.
You have all the rights of the family member.
Sinulla on kaikki perheenjäsenen oikeudet.
You have the father, the love of the father.
Sinulla on isän rakkaus.
And you belong to my family.
Sinä kuulut minun perheeseeni.
And we just have to believe that and receive it.
Meidän täytyy vain uskoa se ja ottaa se vastaan.
Right?
Eikö niin?
And when adopted children, they don't try to give something to receive this.
Ja adoptoidut lapset eivät, heidän ei tarvitse antaa jotain saadakseen tämän. Ja samoin on meidän laitamme.
And look what it says, it says according to the good pleasure of his will.
Ja se on hänen oman hyvän tahtonsa mukaan.
Just God just gave him pleasure to do this.
Ja Jumalalle tuottaa mielihyvää tehdä tämä.
And look what else it says in verse 6.
Ja katso, mitä sanotaan jakeessa 6. Armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa.
Yeah, that's the only reason.
Siinä se syy.
Just the praise of the glory of his grace.
Hänen armonsa kirkkauden ylistykseksi.
This is what he freely bestowed on us.
Ja hän on lahjoittanut sen meille.
And it says, and here's the qualification, in the beloved son.
Ja sitten sanotaan siinä rakastetussa, hänen pojassaan.
You know, when Jesus was baptized, he came out of the water, and what did the voice from heaven say?
kun Jeesus kastettiin ja hän nousi vedestä, niin mitä sanoi ääni, joka kuului taivaasta?
So, this is my beloved son.
Tämä on minun rakas poikani.
With him I'm well pleased.
Johon olen mielistynyt.
Yeah, and but no other, when everyone else was baptized, there was not a voice that came from
heaven. Ja kun muita kastettiin, niin ei kuulunut ääntä taivaasta.
But that was the only one. Everyone else was coming to repent of their sins.
Kaikki muut tulivat katumaan syntejään.
And then John, we know John saw Jesus, he said, I can't baptize you. You should baptize me.
Ja Johannes sanoi Jeesukselle, enhän minä voi kastaa sinua, sinun pitäisi kastaa minut.
And Jesus was, as a man, you know, dedicating himself to the Lord, and then this amazing voice came from heaven.
Ja Jeesus ihmisenä omistautui Jumalalle ja kuului tämä ihmeellinen ääni taivaasta.
And then, so we're in the beloved son.
Ja me olemme siinä rakastetussa pojassa.
And verse 7, in him we have redemption through his blood.
Ja 7, meillä on hänessä lunastus hänen verensä kautta.
Forgiveness of our trespasses.
Rikkomusten anteeksi saaminen.
Right, and so, yeah, I don't want to, it's, there's so much we could talk about here.
Tässä on niin paljon asioita, joista voisi puhua.
But, you know, these are the greatest riches right here, I believe.
Mutta nämä tässä ovat ihan suurimpia rikkauksia minun mielestäni.
You know what redemption was, people were in slavery. They had no way to be free of this, so unless somebody would pay the price for their freedom.
Tiedätte lunastuksen, että jos oli vaikka orja ja ei ollut mitään mahdollisuutta vapautua, ellei joku maksaisi hintaa heidän vapaudestaan.
They could be redeemed out of that hopeless situation.
Lunastaa pois siitä toivottomasta tilanteestaan.
And we have redemption from sin and death through the blood of Jesus.
Ja meillä on lunastus synnistä ja kuolemasta Jeesuksen veren kautta.
The forgiveness of our trespasses.
Rikkomusten anteeksi saaminen.
You know, there's sins that we, you know, first we're born sinners, and so that's why little children just naturally can do wrong, but they have to be taught to do the right thing. Right?
Me ensinnäkin synnymme syntisinä, ja siksi pienetkin lapset tekevät luonnostaan väärin. Heitä pitää opettaa.
And then as we get older, we know what we're supposed to do, but we choose to do what's wrong.
Ja sitten vanhempana, kun kasvamme, niin tiedämme, mitä pitäisi tehdä, mutta valitsemme tehdä väärin. And
that's the trespass.
Se on se rikkomus.
And like David, he trespassed, and then he said, what have I done?
Ja Davidkin rikkoi Jumalaa vastaan, ja sitten hän tajusi, mitä minä olen tehnyt.
So maybe we've trespassed.
Ehkä mekin olemme rikkoneet.
And we say what, and we feel this like David, what have I done?
Ja me ajattelemme niin kuin David, mitä minä olen tehnyt?
There's always the way to be, you know, like there's, you know, in 1 John it says if we confess our sins.
Ja ensimmäinen Johanneksen kirja sanoo, että jos me tunnustamme syntimme.
And if we just come into the light.
Jos tulemme valkeuteen.
Then it says he's faithful.
Niin siinä sanotaan, hän on uskollinen.
And he's just.
Ja vanhuskas.
You know, he'll forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness.
Antaa meille anteeksi syntimme ja puhdistaa meidät vääryydestä.
We know that's the way we come into the relationship with God.
Ja näin me astumme Jumala-suhteeseen.
And that's the way we walk with him also.
Ja näin me myös vaellamme hänen kanssaan.
Because he's faithful.
Koska hän on uskollinen.
And he's not going to change his mind.
Eikä hän muuta mieltään.
He's faithful to his promise.
Hän on uskollinen lupauksilleen.
And it's just. It's just of God to forgive us. It's the right thing to do because the price was paid.
Ja se on oikea asia tehdä, koska siitä hinta maksettiin.
And he forgives our sins and cleanses us from all unrighteousness.
Hän antaa meille anteeksi syntimme ja puhdistaa meidät.
And just, these are all riches of God's grace, and I think I just want us to think about these things as we start in the new year.
Ja nämä ovat Jumalan armon rikkauksia, ja haluaisin, että me ajattelemme näitä asioita, kun alamme nyt uuden vuoden.
The new year is time of new beginning, right?
Uusi vuosi, uusien alkujen aika.
It's also a time of looking back.
Myöskin aika katsoa taaksepäin.
And, you know, this is blessings are they apply to looking back and they apply to looking forward.
Nämä siunaukset, niitä voi soveltaa sinne taaksepäin katsomiseen ja eteenpäin katsomiseen. You know.
And God has he's given us his grace. He's poured it out on us.
Jumala on antanut meille armonsa, vuodattanut sen meidän päällemme.
And no matter what has happened or matter what is in the future.
Mitä tahansa on tapahtunut tai mitä tahansa on tulevaisuudessa.
They cannot be changed.
Niin näitä asioita ei voi muuttaa.
So I've been really blessed. I've been thinking about these things the last several days, and so I hope you're blessed, and I hope you'll read this and think about it.
Olen ajatellut näitä asioita viime päivinä, ne on siunanneet minua kovin, ja toivottavasti ne siunaavat sinuakin, ja voit lukea näitä.
Yeah, have your coffee and think over this before you go out.
Juo kahvia ja ajattele näitä asioita ennen kuin lähdet ulos.
Talk about it at home.
Ja puhu näistä asioista kotona.
God bless you. Thanks.
Jumala teitä siunatko. Shall we pray? Rukoillaanko?
Yeah, Lord. Thank you for all these good blessings you've given us.
Herra, kiitos näistä valtavista siunauksista, joita olet antanut meille.
Lord, remind us about them, please.
Ja Herra, muistuta meitä niistä.
And give us a more understanding of what they really are.
Ja anna meille enemmän ymmärrystä siitä, mitä ne ovat.
And what does it mean for our life?
Ja mitä ne tarkoittavat meidän elämällemme?
And thank you for this church.
Kiitos tästä seurakunnasta.
And thank you for your faithfulness.
Kiitos sinun uskollisuudestasi.
We'll,